نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم إن شاء الله منتهي نورك لي تو غمبلا ناغو إن كان يوكو زنندي دعاء كوتا وا أذان فندو ياتو يامبا الموديل إغتا أذان مغينا لكو إلنغا درود پا مفن الله زبو ننتميك صلى الله عليه وسلم إن كان يلي تاوي يغم فيغا بنبوينو ناوتي منتهي مني أذان ياتا tufuniga tumwele ngele ntumi sallallahu alayhi wa sallam azabu ino maga maga mawaja wana uti Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ndiye na wote ndiye pambuyo bone na mau ameni wa pambuyo bobanga durudu tugenela tuwelenge so dua ii imene imene nedwa adhana ikanguta ndipo dua ii limotele Allahumma rabba hadhihi da'wati tamma والصلاه القائمه ات محمد الوسيله والفضيله وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد تنتهوزو لا دعاء مني تلفتسلب نوبينو O Allah, ndinumbuye mwinu wakuita na uku kwa bwino kwa nilila ndiponso kuswala yomwe ndi yopiti lila. Mpatse nitu ole megezeka Muhammadi madaisa ndi ntendili zipite kwa iye malo ole megezeka kwa mbili kujana yomwe ndi wasila. Ndiponso mpatse ni malo hapa mwamba kwa mbili kujana kubosa aliyense yomu ndi favila ndipo mpate niso iye makamu mahamude kodi makamu mahamude ndi shani hawatu ndi malo ule megizika duwa yukupiti lilo noti makamu mahamude amene muda mulonjeza mtumiki sallallahu alihi wasallam kapena uti amene muda mulonjeza mwajisanzo kukala ndi ule melelo uwa pepesila antu kwa Allah imene machedwa uti shafa'a kwa Allah subhanahu wa ta'ala kuti kuyambike kuweluzidwa antu onse nchito zao pa tsiku la kiyama nditudi inuyo Allah simupwanya mapangano anu umboni wa dua imene imawa amene watu uchokela pa hadithi imene uchokela kwa Abdullah bin Amr ibn As radhiyallahu anhuma wena uti nditudi yeyu adamu mfantumi sallallahu alihi wasallama akulongo sola foto kwa zaunena kuti pamene mwamva muadhin akupanga adhan tati zilani mau adhana sanyiza uti mutai mene muadhin akupanga Allahu akbar Allahu akbar ndio tunafeso wetu funi kati tatilesu mau omweo Allahu akbar Allahu akbar ngani upite laone na uti pamene mwana pamene mwamva muadhi na kupanga adhana tsati zilani mau adhana kenako mukatsiliza kusenza kuti mukamaliza kuwele kumukamaliza chonchomo mufunika muwelenge durudu dua ikatha pawelengedwe durudu durudu ndi chani kumfunira zabwino mtume sallallahu alaihi wasallam zimenezi zichitike musadawelenge dua yone na kutha kwa adhana ndithu wina aliyense amene anga ndiwelengele ine durudu kusenza kuti wina aliyense amene anga muwelengele durudu mtume sallallahu alaihi wasallam Allah adzamudalitsa iyeyo pompatsa madalitso okwana khumi kenako welengani dua kutha kwa adhana mmenemo pemphani kuti Allah subhanahu wa ta'ala andidalitse kusenza kuti mtume sallallahu alaihi wasallam kuti apa mau akuchekela kama mtume sallallahu alaihi wasallam unena kuti menemo pemphani kuti Allah subhanahu wa ta'ala andidalitse ndi ulemu wa wasila imeneyi ndi udindo swalil udindo kapena kuti wasila imene ndi udindo kumanso ulemelero waukulu umene udzapelekedwe kwa mmodzi mwa osankhidwa pa akapolo a Allah senza kuti ndi mphatso kapena ndi mwayi umene udzapelekedwe kwa munthu mmodzi yekha pa tsiku la chiweluzo pa tsiku la kiyama maka maka tu mtume sallallahu alaihi wasallam ndiye mtume sallallahu alaihi wasallam akupitiliza muhadithi imene inena kuti ndili ndi chiyembekezo chonse kuti ine ndi amene ndidza pa tsiku lemenelo umenewu choncho munthu amene anga welenge dua kuti kwa adhan ndizamu bebesela kamuna kuti ndizampemphera kwa Allah subhanahu wa taala shafa'a kwa Allah subhanahu wa taala liti patsiku la kiyama patsiku la chiwaluzo ndipo hadithi yaikulu hadithi ya chiwili amin hadithi ya chiwili uchokera kwa Jabir radhiyallahu anhu yeye hakulongo sala foto kusanena kuti Adamu Mtume sallallahu alayhi wasallam hakunena kuti amene anzo lenge dua kuta kwa adhan ndizamu pepesela kapeno kuti ndizampemphera shafa'a kwa Allah subhanahu wa ta'ala patsiku lachiwaluzo.